habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha oktoobarna waa 4 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa si wada jirada kugu soo jeedanaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan tirada qaxootiga Soomaalida oo doonaya inay waddankooda dib ugu noqdaan oo la sheegayo inay korodhay.
heshiiskaas wuxuu siinayaa qol walba mas-uuliyad baa saaran. dowladda Kenya mas-uuliyadda saaran waxaa weeye in aanan qasbin dadka, soomaaliyana waxaa saaran dadkii in dib waddankii loo ogolaado kusoo noqdaan oo dibdejin loo sameeyo, bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ee Kenya.
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan Russia iyo Mareykanka oo isweydaarsanaya hadallo kulkulul kadib markii Mareykanka uu joojiyey wadahadalladii ku saabsanaa xabad joojinta. maxaa loo fasiran karaa tallaabada Mareykanka uu qaaday?
ka bixitaankana ma inuu mar dambe ruushka kala hadlo waxaa keentay markii ay heshiis bishiis soo dhaafnay ee August 30-keedii ay heshiis wada galeen isaga iyo dowladda ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan ee dhinaca diblomaasiyadda lagu dhameeyo. laakiin taa cakiskeega dowladda ruushku ay duqeyn horle uu weyn ka bilowday deegaanka Aleppo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqaysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burbur ba keenay.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ka ololeynaya gobolka galbeedka waddankan ku yaalla ee Mareykanka ee Arizona, halka musharaxa dimuqraadiga ee Hillary Clinton ah oo taageerayaasheedu ay kula kulmayso gobolka Pennsylvania. hase yeeshee waxa ay diiradda saaran tahay gobolka Virginia oo ay musharaxiinta madaxweyne ku xigeenadooda ay dood ku dhex marayso habeenkan caawa xilliga Washington. kulankan dooda oo musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga Mike Pence iyo kan dimuqraadiga Tim Kaine ayaa imaanaya maalmo uun ka hor kulanka kale ee aragga labaad ee dooda musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump oo la filayo inay iyaduna dhacdo 9-ka bishan Oktoobar inay ku guda jirno. labada musharax ayaa maalmahan dhaleeceyn hawada isu marinayay.
qof isoo midamiya ayaa waqooyiga dalkaasi Syria wuxuu ku dilo ugu yaraan 20 qof kadib weerar lagu qaaday xaflad aroos isniintii shalay. qaraha ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yidhaahdo Hasake oo inta badan gacanta ay ku hayaan ciidamada Kurdiyiinta, inkastoo meelo kooban ay ka joogaan ciidamada Syria. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, hase yeeshee ururka ISIS ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay Kurdiyiinta. bishii August mintidiinta ISIS ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga Turkiga oo ku dhow xadka Syria. qaraxaasi ka dhacay magaalada la yidhaahdo Gaziantep ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay xilligaasi in qofka isqarxiyey uu ahaa wiil da'diisa aanay ka weyneyn 14 sano.
in ka badan 12,000 oo boliis Turkish ah oo 2,500 ka midana ay yihiin saraakiil sarsare ayaa shaqada laga joojiyey maanta, iyadoo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fatxullah Gulen oo lagu eedeenayo inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi Turkiga. shaqa joojinta ayaa timid maalmo un kadib markii dowladda Turkigu ay ku dhawaaqday in 3 bilood oo dheeraad ah ay ku kordhinayso xaaladda degdega ah ee waddanka saaran. xaaladda degdega ah ayaa Turkiga lagu soo rogay waxyar kadib markii afgembiga uu dhicisoobay, si taasi ay dowladda Turkigu ugu ogolaato inay gacan biraha ku qabato dad la tuhunsan yahay. wixii markaa ka dambeeyey, qiyaastii 100,000 oo military police, garsooriyaal iyo shaqaale kale oo dhinaca waxbarashada ayaa shaqada laga ceyriyey, waxaana sidoo kale la xiray in ka badan 30,000 oo goobood.
hey, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa waxay sheegtay in 70,000 oo ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada dhadhaab ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Waa tiradii ugu badnayd ee qaxooti oo la sheego in ay ku noqonayaan Soomaaliya xilli weli ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin in dalkaasi aanu haysanin nolosha aasaasiga ah marka ay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Haddaba wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwiili ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan, wuxuuna weydiiyey waxa uu kala socdo dadkaasi dib ugu noqonaya Soomaaliya iskud.
Ridwaan, mahadsan tahay intaad aada sheegtay. Dad badan oo Soomaaliya oo ku jira xerada qaxootiga dhadhaab ayaa isqoray oo sheegay inay waddankooda rabaan inay ku noqdaan. Taas waxaa keenay shimey saad la socotid, dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday inay xerada xirayso. Dabeedna wadahadallo ayaa labada dowladood iyo hay-adda UNHCR wada galeen. Wadahadalladii iyo heshiisyadii ayaa wax ka soo baxay bal in xerada la tago oo dadka Soomaalida horta la fiiriyo bal qaxootiga meesha ku jira cidday yihiin. Soomaaliya Soomaaliyaan Soomaali ahayn, ciddii diyaara herabta inay isqorto waddankooda ku noqotaana la fiiriyo. Arrimahaasaa keenay dabeed dad badan oo Soomaaliya ayaa processkaas markii la bilaabay sheegay inay rabaan waddanka inay ku noqdaan oo tegay hay-adihii meesha joogay oo isqoray oo sheegtay meelaha rabaa inay ku noqdaan. Marka taas ayaa keentay tiradan aada ii sheegaysay 70,000 hadda aada xustay. Marka dad badanna way noqdeen runtii ilaa May dad badan oo Soomaaliya ku noqday waddankii.
Waa gartay safiir. Haddii tiradan la eego waxaa la leeyahay 4 qeyb, marka guud ahaan xerada dadka ku jiray la dhigo qeyb ka mid ah ayay noqonaysaa. Waa tiro aada u fara badan. Marka ma hubtaa in dadkan aan la qasbin oo iskood ay u laabteen?
waxa weeye heshiiska saddex geesoodka ah ee aan wadagalnay Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan, saldhigga waxa uu ah in dadka aan la khasbi karin ay waddankooda ku noqdaan. Heshiiskaas wuxuu siinayaa qol walba mas-uuliyad baa saaran. Dowladda Kenya mas-uuliyadda saaran waxa weeye in aanay khasbin dadka. Soomaaliyana waxaa saaran dadka in dib waddankii loo ogolaado kusoo noqdaan oo dib dejin loo sameeyo, bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ay keento. Responsibility-ga saasa ayaa u kala qaybsanay. Dadkii dowladda Kenya, dadkii intaan ognahay ma qasbin cid nootimunati waana la qasbay ma arkin. Dowladda Soomaaliyana waddankeena waa soo dhaweyn, dadkii inay soo noqdaan waddankooda kusoo noqdaan waa la soo dhaweyey, waan diyaar ba unahay. Bulshada caalamka ayaa arrimihii dhinacay dhaqaalaha ayaa su-aala ka taagan yihiin iyo packagekii loogu talagalay dadkan in la siiyo noqonaya.
Arrimahan hadda aad ka dhawaajisay, haddii aan eegno gaar ahaan arrinta ku saabsan Soomaaliya, dadkan marka ay ku noqdaan wixii ay ku noolaan lahaayeen ama adeegyadii aasaasigaba aan dhahna xataa ma haystaan. Jubbaland arrintan cabasho ayay ka muujinaysaa, gobollada kale Soomaaliyana warar saasoo kale ayaa jira. Marka haddiiba caqabadahan ay jiraan, taas micnaheeda soo ma aha in qaxootiga loo kaadiyo oo aan la dedejin inta laga helayo waxyaabihii ay ballan qaadeen bulshada caalamka ee dadkan dib loogu dejin lahaa Soomaaliya?
saanada kuu sheegay dadka dad la qasbay cid la qasbay ma jirto. Dadkii ikhtiyaarkooda iyagaas qoray iyagaa noqonaya. arrinta Jubbaland waxa weeye, Jubbaland meesha ugu badan ee qaxootiga xeryaha jooga ka yimaadeen wey. Ujeeddada markii qoraalkii kasoo baxay Jubbaland arrintan ku saabsan ma ahayn inay diidan yihiin dadku inay soo noqdaan. Dadku inay iyagaa albaabada u furay, iyagaa soo dhaweeyey, iyagaa dejiyey. Laakiin arrinta waxa weeye, dadkii marka aad la keeno waddan kusoo noqon, dadka waa in la siiya waxay ku noolaan lahaayeen, meeshay degi lahaayeen, iyo nolosha aasaasiga ahayd. Hay-adihii bulshada caalamka iyo international community-ga la rabay inay taageerto Soomaalida si ay dadka soo noqonaya ay ugu diyaariyaan waxyaalihii aasaasiga nolosha ayaan keenin wixii laga rabay. Marka Jubbaland arrintan in ay tiraa bal halayar hakiiyo oo qaxootiga intan la keenay waxa la siiyo kuwan soo saxa loo diyaariyo, fikrad ahaan inay fiicneed baan qabaa. Sababta waxa weeye, ma ahayn Jubbaland inay diidan tahay, laakiin inay iska hubiso bal dadka intaan lagu soo daadin oo la keenin in dadkii wax loo diyaariyay. Dadkan Soomaalida interestigooda wey, iyo dadka Soomaalida ayay u hadlaayeen ee la keenayo
waayahayleeyihiin,
bal dadkii waxa loo soo diyaariyay intaan la soo qaadin.
Waa gartay. Dabcan dadka Soomaalida waa isla ognahay marka Kenya ay joogaan qaxooti weeye, laakiin hadda dalkii ayaa la leeyahay dib ha ugu soo noqdaan. Arrimaha aad ka dhawaajisay caqabadaha way jiraan oo dhaqaalaha bulshada caalamka weli aanay keenin ama aysan ku caawinin dadkan ay qayb ka tahay. Culaysyada ka dhalan kara marka arrintan ma ka warhaysaan? Haddii ay tahay abaaraha xilligan lagu guda jiro oo maaragtay dadkan haddii aanay waxba helin dhibaatooyin ay la kulmi karaan, iyo arrimaha la xiriira xataa mararka qaarkood inay dadka qaarkood u gacangeli karaan kooxaha argagixisada sida Shabaab oo kale.
Runtii hadda saan kuu sheegay waa arrimaha walwalka keenay ayay ka mid tahay in bal dadka intaanay soo bixin loo diyaariyo sahaydo ay ku soo bixi lahaayeen gudaha markay yimaadaan waxay ku noolaan lahaayeen dad badan oo caruur haysta oo iskuulo u dhigtaan ama xarumo caafimaad u helaan ayaa jooga xeryaha dadka markay yimaadaan haddii la siiyo waxay ku noolaan lahaayeen meeshay degi lahaayeen sanadka hore waxyaalihii basic-ga ahaa asaasiga ahaa ee sida mataqanaa cuntadii meeshii shelterkii guryahay degi lahaayeen caruurta dugsiga si loo lacagta laga bixin waxyaalaha haddii laga kabargareeyo sanad koowaad ay si fiican ula qabsadaan wax dhibaata oo ka iman kara haba yaraatee waa dhici kartaa laakiin way yartahay marka loo fiiriyo oon dadku waxba iyagoon la siin la keeno markaa way marka dhibaatadu dhici kartaa
waayo haddii soomaaliya iyo kenya iyo qaramada midoobay ay ku heshiiyeen arintan marar fara badanna shirar caalami ay dhaceen oo lacag loogu yabohay arintan dhadhaab iyo soomaalida dib ugu noqonaysa dalkoodii muxuu yahay marka hadda xalka maxaa la qaban karaa ayay kula tahay
heshiiskii waa jira aan isdhegeysoodka aha waanu ku dhaqmaynaa waxa kaliya u baahannahay waxa weeye maadaama aan dadka la khasbayn maadaama soomaaliya ogoshaa dadkeeda inay usoo noqdaan in bulshada caalamku dhaqaalihii ku bixi lahaa ay kaaan hadda waxaan u baahannahay dadkan soo noqday gudaha jooga in dibadejintii iyo sidii waddankoodii u degi lahaayeen iyo meelaha ka yimaadeen u kala noqon lahaa in laga caawiyo kuwa imaanayaana loo sii diyaariyo shir hadda geneva shirar baa ka socda maalmahan shirar baa socday annaga laftigeyga dhowaanna isku soo noqonaa laga yaaba saddexda gesoodka dib u galoon wada hadalo waxaan u baahannahay inay responsibility ay qol walba mas-uuliyadda saaran caddahay soomaaliya mar walba dadkeeda in loo soo celiyo oo dadkooda si sharafa aan lasoo qasbin iyagoon lasoo xoogin waddankooda lagu soo celiyo diyaar ba u tahay dowladda kenya sida heshiis kula galay dadka inaana qasbin ayaana ka rabnaa bulshada caalamkuna heshiiska qaybtii ay ka galeen inay kasoo baxaan ayaa laga rabaa sababta maalintii loo jubbaland dadkii yimi ee badnaa ee la rabay inay macaawinada siiyaan ma gaarsin maamulkii culeysa ku keentay waxay u keentay in dad fara badan oo soomaali 12,000 qof waxba haysan hal mar la dulkeenay marka taasaan mar dambe u dhaceen dadkii markay soo socdaan loo sii diyaariyay packagekoodii loo sii diyaariyay waxay ku degi lahaayeen iyo sidii ay bulshadii bulshada soomaaliyeed walaalahooda ay waddanka ugu soo noqdeen ay si fiican ula noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo wey
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi jamaal maxamed xasan waxa uu warramayay wariyahana v o a london ridwaan xaaji cabdi weli
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan ka quusan xal siyaasadeed in lagu dhameeyo dagaalada ka dhacaya waddanka siriya hadalkan ayaa ka dambeeyey markii ay washington joojisay wadahadalladii ku saabsanaa xabad joojinta ee ay kula jirtay ruushka maraykanka ayaa taasi sabab uga dhigay taageerada ruushku uu u fidinayo xukuumadda bashaar al asad iyo duqeynta magaalooyinka rayidka iyo diidmada in gurmad la gaarsiiyo haddaba maxaa saameyna ee ka iman karta tallaabadani maraykanku u qaaday arrimahaas ayaa waxaa maxamed cabdi sandheere uu kala sheekaystay maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada london
waa su-aal weyn weeye waxaa arrimaha siriya waxa weeye maraykanka iyo dalka ruushkuba dee muddo dheer ayay ku lug lahaayeen dalka sacuudiga isaguna ku lug leh turkiga ayaa ku lug leh eraan baa ku lug leh waxaa jira ciidamo kale oo xag jira oo ka dagaalamayo annasru ay ka mid yihiin alqaida ay ka mid yihiin isil ay ka mid yihiin sidoo kale waxaa jira qole moderate oo maraykanku sameeyey ama taageeraba oo iyaguna ku dhex dagaalamaya marka dagaalkaas waa dagaal aada u wajiyo badan hadda ka bixitaankana ma inuu mar dambe ruushka kala hadlo waxa keentay markii ay heshiis bishiis soo dhaafnay ee august 30-keegii ay heshiis wada galeen isaga iyo dowladda ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan dhinaca diblomaasiyadda lagu dhameeyo laakiin taa cakiskeega dowladda ruushku ay duqeyn horle oo weyn ka bilowday deegaanka aleebo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqeysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burburba keenay dadkii deegaanada ku keenay ayaa maraykanku go-aan ku gaaray mar haddii aana dagaalku joogsanayn inuu wada hadal dambe kala galo dalka ruushka taasaa ka dambeysay sida uu john kerry maalintii shalay ahayd ee isniinta ahayd uu sheegay brussel iska sheegay idaacadaha u sheegay
waan gartay ma ahayn dhaqanka maraykanka inuu heshiis la galay oo weliba dhinaca nabadda ka hadlaya uu ka baxo maxaa ku riixay baad isleedahay
colaaddu waxay aada uga bilaabantay waxa weye colaaddana waa colaad maaragtay
labada dal ee dhinaca masaalaha daniga ah ee wadamadu ay isku hayaan inta badan dhinaca dhaqaalaha saameynaya colaadan waa colaad istaraatiiji ah ama xeel dheeri ah oo dhinaca siyaasadda ah oo labada wadan doonaya inuu soo kaco oo awooddii adduunyada qaybtiisa uu ku yeesho oo muddo suursanaa oo la baabiyey oo 1991 ugu dambeysay saaxad siyaasadeed uu soo galay dib ugu soo noolaanayo waa beyskii ugu dambeeyey ee dalka ruushka ku leeyahay adduunyada lataakiya meesha la yidhaahdo oo uu 3.2 billion oo dollar uu geliyey oo halkaas saldhigyada waaweyn ee dhinaca maaragta maraakiibta iyo diyaaradaha uu ku leeyahay waana meesha ugu dambeysa haddii ruush laga soo xiro aanu dibay dambeysa cagaha aanu u dhigayn siyaasada aduun oo dambe marka dagaalka laysku hayo waa ballaaran yahay laakiin maraykanku danta uu ka leeyahay ugu weyn waxa weeye inaan uu gacanta ku hayo meelaha buqcadaha waaweyn ee dhinaca strategic locationska la yidhaahda ee dagaalka iyo dhaqaalaha adduunkuba aad ka xukumi karto oo ay kamid tahay dalka meelasha bariga dhexe oo ay kamid tahay bariga yurub oo ay kamid tahay bariga fog ee maaragtay amafaadiska wax la yidhahda dhinaca china ayaa gaasa oo militariga ugu badan ee uu maraykanku joogo marka haddii dantiisii masaalixiisi weynaa inuu adduunyada maamulo mar hadduu yahay unipolarka keliya adduunyada maanta maamula wixyaalkaa ka duqaynaya ama dhibaato uga imanayaba waxa uu ka baxayaa mana aha sidaad adigu sheegtay heshiiskii ugu horreeyey ee maraykan ka baxo ee uu galo ma aha heshiisa fara badan buu ka soo baxay ciraaq baa kamid ahayd ta ruushka uu kaga baxay 1991-kii ay ka wada hadleen waxaa ka mid a heshiisada uu ka baxay heshiisadii china uu kala galay dhinaca badda weyn ee badda la yidhaahdo china sea la yidhaahdo oo dhowaan uu ka baxay ayaa jira waxaa jira jijigii weynaa ee dhinaca north korea iyo china ay lahaayeen iyo jabaan ay wada lahaayeen oo maraykan markii ay korea joojin weyday inay nuclearka enrich garayso ama ay maaragtay kobciso north korea ay joojin weyday ama waqooyiga korea uu isna ka baxay marka wixii danta maraykan ku saabsan ee kasoo horjeeda dhinaca siyaasadaba waa khasab maraykan inuu ka baxo taasun baana inta badan dabada ku hayso oo keenay dhibta ah inuu ka baxo
waan gartay ruushku isna heshiis kale ku saabsan arrimaha platinumka waxyaabaha hubka wax gumaada laga sameeyo ayuu ka baxay dhowr bilood ka hor bal faahfaahinta arrinta
ruushka iyo maraykan waxay ku heshiiyeen platinumka oo ah waxa khatarta u yeela biologically ee dadka lagu sameeyo ee nuclearka lagu daro hubabka kale ee chemical weaponska la yidhaha lagu daro oo dadka aada u gumaada oo ay maraykan iyo ay aada u haystaan waddanka maraykanka iyo ruushku ay aada u haystaan iyo wadamada nuclearka le sida ingiriiska iyo faransiisku laakiin labada wadan ee kale ugu badan ee ruushka iyo maraykan ayaa waxay ku heshiiyeen inay khatarta adduunyada si looga yareeyo maadaama argagixisan adduunyada kusoo korodhay inaan la iibin hubabka noocan oo kale la yareeyo iyaguna ay iska yareeyaan oo ay xubka xadidaan marka taas waxaad moodaa inuu maraykanna sidiisi u watay inkastuu maraykan dhowr shar ku dhawaaqay inuu yareynayo ruushkuna uu watay laakiin ruushku isla shalay buu haddana mar labaad caddeeyey isagoo marka horeba laba bilood ka hor sheegay ayuu haddana mar labaad ku celiyu caddeeyey inaanu heshiiskaa isna uu ka baxay oo hubkii platinumka ama muxuu walaxdaa uu sii kordhinayo uu sii ballaadhinayo ayaabuu isna sheegay oo ujeedadeeda ugu weyna ay tahay inuu danaha ruushka uu leeyahay ku difaaco maadaama oo nato ay sii ballaadhanayso oo khatar ruushka uu ku hayo maraykan inay difaac u bannaan tahay ruushka inuu maanta hub iska burburiyey ha joogtay inuu hub biirsada ay maanta lagu soo gudboon tahay ayaabuu sheegay madaxweyne putin
maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada london ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuur maraya agaarka iskuulka banaadir ee magaalada muqdisho jaamac buule jaamac oo jooga washington ayaa qaraxaas waxa uu ka wareystay maxamed xasan xaambe oo ah hormuudka kulliyadda culunta sayniska ee jaamacadda s i u oo yaqaana mid ka mid ah macalimiinta oo lagu magacaabo cabdi weli xasan baadi oo gaarigiisa qarax lagu xiray
walaal waa mahadsan tahay cabdiweli xasan baadi sidaad maqashayba xaaladiisa caafimaad waa maxay ahay tadabaadku qarax la kulmay dhaawaciisuna hadda wuxuu u badan yahay labada lugood sida la ii sheegay mid kamidana waa la jaray mid kamidana waxaa ku yaala dhaawac culus oo ilaa dhowr meelood oo jaban ah waajibi karaan dhaawacyo kaleeto intaas ka baxsan, laakiin hadda ilaa intaan hayno waa labadaas lugood oo dhaawaciisa xooggiisa u badan yahay. Familka iyo dadkii meesha iga soo horreeyay sida ay ii sheegeenna waa maxaa la dhihi jiray dhowr kun oo dhiigaa lagu shubay, ilaa 5 kun ku dhawaad ah, welina dhiig baxu wadaayo. Waxyaabaa hadda ugu daran dhiiggiiyaan weli joogsanayna dhiig baxu wadaa.
Marka waad soo aragtay, inkastoo laba jeer tidhi sida la ii sheegay, waad soo aragtay xaaladiisa soomaa?
Dabcan waa soo arkay, laakiin waa meel aadan wax badan ka arki karin oo buuq, ehelkiia joogo, dadkii oo dhanaa wada jooga, meeshii isbitaalkii oo buuq ah. Kor unaan uga jeeday maahane, waxaan hadda anigu indhihii ku arkay maraha, laakiin koraan uga jeeday lugtiis midna go'nayd midna maxaa la dhihi jiray duubnayd oo aada u dhaawacnay.
Bal waxaad faahfaahin naga yara siisaa, sidee ayay wax u dhaceen, dhaawaca see ayuu kusoo gaaray baadi?
Sidaan maqlay wuxuu ku dhaawacmay baadi qarax lagu xiray baawarkiis.
Maxamed Xasan Maxamed, waxaad la sheegay inuu macalinka ahaa baadi jaamacadda aad adiga Hormuudka ka tahay, marka bal war faahfaahin naga sii, maxuu jaamacadda ka dhigi jiray?
Walaal hadda macalinka ma ahayn, laakiin baadi wuxuu jaamacadda wax ka dhigaya, gaar ahaan kuliyaddan aan anigu Hormuudka ka ahay labadii sanad sideed lasoo dhaafay, wuxuuna ka dhigi jiray maadada horumarinta dhaqaalaha.
Marka waxaa la isweydiin karaa ruux dhigayay maadada horumarinta dhaqaalaha ama macalin jaamacadeeda sababta lagu beegsaday, maxaad is leedahay baadi waa lagu beegsaday?
Wallaahi horta shaqsigu waxaa laga yaabaa inta anagu aan ka ognahay inay jiraan ina kaleeto aynaan ka warhaynin, ama maxaa la dhahdaa shaqsiyad kaleeto uu lahaa, laakiin muddada inaga nala shaqeynaya hadda isma lihin wax xirfadda anigu aan ku aqaano ah la xidhiira in dhankeeda ama wax la xidhiira inay tahay. Sida aan kuu sheegayna maxaa la dhahdaa maadadaas u dhigaaye wuxuu nala shaqeynaya labadii sanad sideed lasoo dhaafay, hadda sanad sideedkan kama mid ahayn jaamacadda, mana fahmi karo shaqooyinka kaleeta iyo waxa kaleeta iyo shaqsiyadiisa kaleeta waxay ku koobnayd. Keliya una iyo annaga iyo isagu waxaan xiriir ku lahayn oo aan isaga warqabna waxay ahayd maadadaas horumarinta dhaqaalaha uu jaamacadda ka dhigaya labadii sanad dugsiyada lasoo dhaafay.
Allah aha caafiye Cabdiweli Xasan Baadi, marka laga tago, ma jirtaa macalimiin kale oo jaamacadda ama kuliyadda wax ka dhiga ama macalinba ka ah jaamacadaha oo la beegsaday?
Waa jiraan macalimiin jaamacadaha maxaa la yihahdaa macalimiinka ahaa oo qaarkoodna siyaaba kala duwan ama u dhinteen ama dhaawacyo usoo gaareen, laakiin inta aan ka warqabno jaamacaddeena maya waa shaqsigii ugu horreeya ee dhaawac noocaas usoo gaaro, gaar ahaan kuliyadda anigu aan wakiilka ka ahay. Inta aan ka warqabo waa shaqsigii ugu horreeya oo sidaas u gaaraan si noocaasi aanan loo beegsan.
Marka haddii ay horey u jireen in shaqsiyaad kala duwan la beegsaday, haba yaraatee maxaad is leedahay macalimiinta jaamacadaha iyo jaamacaduhuba way la gudboon yihiin daruufaha noocaan oo kale ah inay wax kaga qabtaan?
Walaal waxaan is leeyahay hadda waxaa suuragal ah ama inaysan ahayn xirfadda macalinnimo waxa maxay ahayto ama dhibka ka yimi ama meel kaleeto, laakiin waxaa suuragal ah in waxyaabo kaleeto ay jiraan oo shaqsiyada aynaan anagu ka warqabin, gaar ahaan baadi sida hadaytaan kuu sheegay wuxuu ahaa macalin si aan joogto ahayn jaamacadda la shaqeynaya, gaar ahaan kuliyadda, oo si aan joogto ahayn macalin uga ahaa muddadaas kooban ayaan kuu sheegay.
Kaasina wuxuu ahaa Hormuudka kuliyadda culunta sayniska ah ee jaamacadda SIU oo ku sugan magaalada Muqdisho. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Jaamac Buule, jaamac oo Washington jooga.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. markana warbixin ku saabsan nabaadguurka. Nabaadguurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta, sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay-ada. waxaana arrinkan ku eegaynaa qayb labaad oo barnaamijyo taxanaa oo ku saabsan nabaadguurka. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxano ah oo aanu uga hadlayno nabaadguurka, waxaana qaybta labaad aynu ku eegaynaa meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la eg tahay jaristeeda. tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa si weyn u soo ifbaxayay kooxo ganacsato ah oo ku mashquulay inay dhaqaale ka sameeyaan jarista dhirta, isla markaana dhuxul fara badan u dhoofiya meelo ay u badan yihiin waddamada carabta. waxaana meelaha ugu badan ee dhirtaasi laga jaro v o a uga waramay Professor Cabdicaziis Sheekh Cabdi oo aqoon u leh cilmiga deegaanka waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Horta guud ahaan Soomaaliya weliba wixii ka dambeeyay xukuumadii hore wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxaa ku soo badatay xirfadan ama shaqadan leeyahay dirjarida. Dirjarida Soomaaliya waa loo wada dhamaa gobolada Soomaaliya dhan way u wada dhan yihiin laakiin haddana waa loo kala darnaa. Marka ka sheekeynayna gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyada ugu daran meelaha dhirta ku saamoway ama dirjaritaanka ku saamoway ama biyada aad ugu saamooday weliba gaar ahaan marka ka sheekeynayna gobolada Baay iyo Bakool iyo gobolada Jubbooyinka iyo Shabeelooyinka macnaheed waxaa laga wadaa dhirta waxaa loo jaraa si xad dhaaf ah oo xataa isku dheelitirneyn marka macnaheedu dhirta la jaraayo iyo dhirta soo baxayso wax isu dhuumaha waxaa marka keenay Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ugu darnaato saamoowida dirjarita nidaam dhexe ma jiro oo kala hagaaya nidaam dhexe oo kala hago ama nidaam markaas adag oo ka celin karo dadkan ganacsatada dhirka ganacsado aan jirin goboladaas Waqooyi Galbeed iyo Waqooyi Bari iyo way ka jiraan dirjarida laakiin hadda xilliyada dambe waxaa imaan nidaamiyada hadda ay sameysteen waxay keeneen in markaas si fiican dadkii lagu wacyigeliyo ama loo diidaba guud ahaan loo diido in dhirtii meesha ay ama dhirtii ay jiraan
dhirta la jaro ayaa ilaa iminka la ogeyn baaxadeeda marka laga reebo qiyaas ay bixinayaan quburada la socota cadadda geedaha la jaray oo isugu jira dhirta waaweyn iyo kuwa geedmiroodka ah sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Axmed Kulane oo sheegay inuu in muddo ah u korgelayay xaalufinta dhirta iyo deegaanka lagu hayo.
Baaxadda haddii aan ka jawaabo su'aashaas waxaan oran karaa 400% waa la jaray dhirta. Dhirta ay aad dadku u jareen waa dhirtii muhiimka ahayd oo dhirta waaweyn la oran karo. Waxaa aad loo jaray geedka quraca ah ama galoolka Soomaaliya qaar u yaqaano oo mataqaana Soomaaliya aad ugu badnaa oo maanta galoolkii wax yar ay ka dambeeyaan ama quraci wax yar ka dambeeyaan. Waxaa la jaray geedo badan oo mareerku ka mid yahay geedihii Soomaaliya waaga horeeto miraha mataqaana waxay ka mid ahaayeen quudka ay helaan oo mataqaana xoolahooda iyaguba ay manaafacadsadaan xataa geedi geed miroodkii muhiimka ah oo la iska dhaxli jiray sanado badan la sugo oo mataqaana cambaha la yiraahdo oo ka mid yahay waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajoon iyo qalabka guryaha loo isticmaalo ka dhigtay wuxuuna ahaa geed dhaxala oo la iska dhaxlo geedka jicibta ka mid ah oo geed muhiim ah oo Soomaaliya mataqaana u gaaraba la oran karaa geedo badan oo mataqaana murcudku ka mid yahay baa ka mid ah oo la soo koobi karin
dhinaca kale Xasan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku howlan jarista dhirta ayaa ka warbixinaya meelaha ay iminka dhirta ka jaraan iyo qaabka loo jaro
shirkada loo jaraa dhahasha waa gooy rag dhalinyara oo meelahan laga xamar laga waday oo meesha la geeyay waxay gooyahayaan geedahay gooyahayaan kabacdi garoon ay u sameeyahayaan gaari dameer iyo waxbay ku soo xamaalayaan way isugu keenayaan markaas kabacdi ay shidaayaan markii madoobeya markay shidaan ay qacashaan gudkaas u gudbimo ay waxyeelayaan ay qaboojiyaan markii qaboojiyaan waa furayaan markaas kabacdi baabuuray ku soo raraayaan markaas magaalada la keenaa sasa looga shaqeeyaa
kooxdiiba meel geeday isla goynayaan mise nimba geedo
namba geedo goosaha shaqo isku male kooxda meelaha la isla wada digaa oo laga wada cuntaya laakiin subaxdii marka la shaqo tigaayo nool masartii soo qaadaha asana soo jaraa wixiis markuu soo jarto asa isla imaahaya barbaarka dadka shaqalaha meesha jooga uu isu keenaya iyo ka la gubaya asa qacsaha markuu qacsaday u qabowdo markaasadana waa loo raraa wuxuusan qaba karin walaal qabaa wuxuu isugu qabsan karo geeda goynta ahna asa qabsaha
meelaha ugu muhiimsan ee dhirtaas laga jaraayo waxa geeb
waxa waaye kudhaa iyo badhaadhe meelayra iyo adiga uun sinti raskambon iyo kudhaa waxay u dhaxeen dhulkaas laga jaraa sida badan
wax lacag oo dhaqaale fiican ma la siiyaa raga soo jara marka raashinka iyo laga tago lacag intee la siiyaa
kulli marba si waayo dhuxushu siday suuqa ka taaday dhuxushu qaaltaana lacag fiican la siiyaa haday dhuxushu aysan yan sas loo jecelayna lacag badan qof ma siiso
waa taa dhirta la jara marka ma dhir qalalana ma dhir qoyana mase dhir kasta la jara
dhir qoyana la jara iyo tii qalalana ku anfacaysa wixii uun dhuxul naqa kara la gooyaa la jara
marka laga soo tago goysmada faraha badan ee lagu hayo dhirta ku taala goobaha miyiga ayaa wax dhanka kale jira in iminka loo soo xusul duubtay geed hoosaadyadii ku yaalay magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay geed talaalka sida uu qeexayo hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir Professor Axmed Hiraabe Xasan
Maxamed Siyaada xusuusta anoo kulligeena waan xusuusanaa iska daa jiimanka oo ma aragtay gubiyada iska dhaafay magaalada magaalooyinka dhexdooda amar ku bixiyay sharci ku bixiyay in lagu talaalo ma aragtay geedahan la yiraahdo geed hindiga oo geed hoosaadka la yiraahdo oo laga faa'iideysto hadda ay kala fasadooda dhibaatadu waa soo gaartay waxay ku soo gaartay waxaa lagu shidaa nooriyo iyo adduun iyo waxaasa lagu hayaa dhagaxda lagu jabiyaa dariiqda qaarkood waa weyn haddaad martid waxa jiridad arkaysa jirtaa inta kalena ka maqan tahay waa la jaray xaafadahay galaayaan kuwaas waxaas ka shaqeeya xaafada guriga hortiisa uu ku yaal laba geed ama saddex geed waa la leheshiina waxa la leeyahay geedahana ka jarina intaasuna waa ku siina waxaa imaan doonta beri adiga marka magaalada sida u dhex socotid ama aad adeegaysa ama suuqyada aad meela madax ku qabsata aad weynaysid oo hoos hoos daraaddiis yacni maalta muxuu ayaa imaan doonta haddaan hadda idalbatid magaalada meel kooban waa la kontaroli karaa waa laga gaari karaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa qaybtii labaad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybta saddexaad maalinta berita ah haddii eebba idma ku dhagaysan doontaan saamaynta jarista dhirta iyo nabaad guurka ay u keento bii'ada inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli naga socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qeybihii kaarsana idaacaddeenna qodobadeenu kusoo maqanno waxaa ka mid a dooda gaaban barnaamijkii umuuraha mareykanka iyo qaar kalaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa ka ololeynaya gobolka galbeedka waddanka ku yaalay arizona halka musharaxa dimuqraadiga hillary clinton ay taageerayaashooda ay kula hadlayso gobolka pennsylvania. hase haatee waxa ay diiradda saaran tahay gobolka virginia oo ay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenada ay doodi ku dhex mari doonto caawa xilliga washington. kulanka dooda ee musharaxa dadweyne ayaa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga jamhuuriga mike pence iyo kan dimuqraadiga tim kaine ayaa imaanaya maalmo uun ka hor is-aragga labaad ee dooda musharaxiinta madaxweynenimada maraykanka hillary clinton iyo donald trump oo mar kale la filayo inay dood yeeshaan sagaalka bishan aynu ku guda jirno.
qof isoo midaamiya ayaa waqooyiga dalkaasi siriya wuxuu ku dilay ugu yaraan labaatan qof kadib markii weerar uu ku qaaday xaflad aroos isniintii. qaraacis ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yidhaahdo hasake oo inta badani gacanta ay ku hayaan ciidamada kurdiyiinta inkastoo meelo koobanna ay ka joogaan ciidamada suuriya. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi hase yeeshee ururka isis ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay kurdiyiinta. bishii ogost mintidiinta isis ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga turkiga deegaan u dhow xadka suuriya.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. markana waddanka turkiga, gacan adag oo ay dowladda kala horjeedo dadkii ku lugta lahaa ama lagu xiriirinayay iskudaygii afgembiya dhicisoobay waddanka turkiga ayaa halis gelinaysa isfahan aan markii horeba xoogganayn oo u dhexeeyey xisbiyada ugu waaweyn ee waddanka turkiga. hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo r p p ayaa hadda ku eedeynaya dowladda inay awood xooga ku haysato oo ay halis ku tahay dimuqraadiyadda. wariyaha v o a da dorin jones ayaa warkan ka soo diray istanbul. waa kanse ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeediya.
horaantii bishii agoost ay ahayd markii in ka badan 1 million oo ruux ay isugu soo baxeen degmada yunikapi ee istanbul, kaasi oo ay kaga soo horjeedeen iskudaygii afgembi ee 15-kii bishii julaay dalkaasi ka dhacay. isoobaxaasi ayaa waxaa markhaati u ahaa oo uu muujinayay ra'yiga guud ee shacabka ee iskudaygaasi afgembi, waxaana isoobaxa uu isu keenay axsaab waaweyn dalkaasi ka jirta inkastoo ay jirto kala fogaasho qoto dheer ee siyaasadeed. iyadoo dowladda turkiga ay afgembigii fashilmay kadib ay soo rogtay xukun deg deg ah oo lagu xirxiray dad ka badan 30,000, shaqooyinkana looga eryay in ka badan 100,000, ayaa hogaamiyaha xisbiga c h b كمال كيلدرلوغو وحاه او كوح وريالة لوانتان او شاقي ان فكر كيو قود اي دادك كي قابين افكن بيقاسي او ماشي كبحي
داربيي فرصات بيليب راكيبلريني تاسفية اتمك ميدياي سوسترمك
دولت دو وحي اوغا فايديسان ايسا افغان بيگا سي اي ماشا اوغا سارتو دادك كسو هرجيدا موسيسو صحافة دا او ايو شرعيغا او تقرفشو ونو اديكستو اني كو صوغب قباتو معارضكا
تون مواليف لرين حبس اترما كيبي بيو سوريج باشلارسا
كيلك درلوغو وحا تسالو او صوغاتي كو حد قدوبكا اوود حكمك دقدقا حرقا ان كبدان بغلوريا يدو خميستي لصور دافنا البابدا لو اوضي إن كبدان لباتن حرومو تيفي إذا عدود أو كجرو خدكي كرتونة دا عرورتا كردسكا إن كستو ولعا أو جرائيا مدحونا تركيغا رجب دايب أردوغان وها أو كردو واقع تدوباتك لصودا في إن حكم كدقدقا أو لغو ودي إن أردما دو بشن لو كردين دون سدح بلود وكلا كلي درلوغو أيا وحا أو بلنقا داي إن أو أولين يو سيدي لوسو أفجر لها حكم كدقدقا هدين غول لهايد بارلمانكا iyo maxkamadda dastuurka Kadri Gorsel ayaa arrimaha siyaasadda wax ka qora waxaana uu sheegay kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaan siyaasadeed in ay erb xumo salkeedu tahay
There was an opportunity but Erdogan didn't use it properly
Erdogan wuxuu haystay fursad laakiin si haboon uma uusan isticmaalin taasina waxay sii tamargelinaysaa kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaanta si xoogaysanaysa ee dalka tan iyo intii afgambiga
at a very very unsuitable moment in the wake of the coup
madaxweyne erdogan ayaa wuxuu sheegay in dalka uu ka mideysan yahay dhanka siyaasadda ololaha dawladana la taageersan yahay xukuumadda ayaa waxay sheegtay in caqabad horna ay ka soo wajahayso sidii ay xididada ugu rujin lahayd shabakada taageerayaasha wadaadka mareykanka degan ee futuxulah gulan oo lagu eedeenayo in uu ka dambeeyay ahaana maskaxda isku dayga afgabi eedintaasi oo gulan u beeniyey kiligdarlugu ayaa waxa uu ka digay in xisbigiisa laga yaabo in la bartilmaameysto
bir kanun hükmünde kararnameyle istediği kurumu kapatabiliyor istediği gazeteyi
waxay adeegsan karaan hay'ad walba wargeys kasta iyagoo xiraya cidii ay doonaan waxay ganacsatada ka dhigi karaan kuwa kaca lana wareegaan hantidooda tallaabadan waxay qatar weyn ku tahay hanaanka dimuqraadiyadda
kollektif suç dediğimiz suçu oluşturabiliyor.
Erdogan ayaa wuxuu wacad ku maray in uu sii jiri doono ololaha dawladda ee xukunka degdega isaga oo tilmaamay in laga yaabo in xukunka degdega waqtigiisa la kordhiyo.
Ibrahim Xasan Danduri oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA-da Dorian Jones.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Farastiin Axmed Iimaan
waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maanta dhawaan ayaa hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa ay soo saartay baaq ay kaga hadlayaan kootada 130% ee dumarka laga siiyay baarlamaanka oo ay sheegeen in ay dalal shisheeye oo aan Islaam ahayn ay taageerayaan ama ay gadaal ka soo riixayaan xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay Sheikh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed ahna afayeenka hay'adda iyo Xaliima Jaamac oo ka tirsan guddiga qoraalka dastuurka isla markaana ka mid ah hay'adda difaaca xuquuqda haweenka waa in salaama dhamaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro Sheikh Nuur Baaruud waxaad soo saarteen ama hay'addu ay soo saartay qoraal ay kaga hadlayso kootada 130% ee dumarka loogu talagalay in ay tahay mid dal sheeye ay taageerayaan ama ay wataan sidee u aragtaa in dumarku ay ka qayb galaan siyaasadda dalka
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله وحاوي هيئات علماء الصوماليات هي دقبضاً أو إخيار أما صلادين هي دواب هي أخوانيهم أو شركة قبل قيب قرر لكن هيئات الشركة قبطي هي علماء قلوة بضنبا وحاوي شركة سوحو كهل اللي دور الشدد قولهان سيحب سميع هنا يقول لعضاء لغفو يقول لألوشك هي أحدا iyo qof aan ku haboonayn in ummada hoggaan u noqdo oo hatta baarlamaanka iyo meel walba 10 qodob bay bayaanku ka toobnaa 6 qodob arrimahaas ay ku saabsanaayeen guud أفر قضبنا سجع على وحيوجها اللي يندمر كصوماليات أرنتا كثاب صن قندرة أما قطلا دمر كاللي يدي بقول كي بصدم هلا فيه ويران إن لو رب دينا ويسي عن تعي اللي يدي واحد بدن اللي يدي أرنتا أنا وقول ما صوماليات دعنا أي وحن أو أرجعنا أرين فرجلينا أرين عن حبوانين إن قصب ليس كجدو يعني هذا ضد بدن أرنتي وحي وفسرين دمر كبرلمان كومضة أو جلين sida salaad digay annagu qaabkan u dhignay wuxuu ahaa waxa la isku qasbay oo tala shisheeya oo dana kale ay ka dambeeyaan oo ujeedooyin kale leh oo la yiraahdo boqolkiiba 30 qasab waa in lagu siiyo oo madashii oo fadhida qasab dumarkii loo horgeeyo la yiraahdo ku qayl iyo ku mudaharaad oo nasiyada annagu waxa aan ka hadalay in diidnay waa waxaan ogol lahayd dumarku sida rag oo kale kala Soomaaliyeed inay baarlamaanka ku galaan
waa mahadsantaa haye Xaliima Jaamac
ha falashii hadda waa salaamantahay fiyeeyada waxaan uga mahadcelinayaa mar walba arrimaha jiray ay la socdaan sheekhayada waxaan uga mahadcelinayaa aad iyo aad uu mahadsan yahay aniga sidii la igu sheegay waxa ay idin haweenka u diidayaan siyaasada iyo shaqada laakiin markasta oo aad arrimaha dibadda ku hadlayo si fiican buu uga hadlaa kanu hadda ka hadlay laakiin waa wax ku saabsan maamulka iyo systemka iyo barashada la marayo habka loo marayo doorashooyinka sheekh oo aad dan xaq u qabo mahad celinaya mar hadduu xaqaas kale ka soo leexday ataasna waa ka jawaabaya sheekh waxaan leeyahay arintaasi waxa sida ay ku tigiday cid lagu qasabtay ma jirto cid loo soo sheegtay ma jirto laakiin marka aanaga dacwo badan muujinay example aniga iska soo qaadayo Xaliima ah intii waddankan la soo sameeyay 4.5 ka waxa la dhahay intii uu socday sheerkeena waxay ku jiraan kuwa ugu kuraasta badan leh markasta aan soo doontana waxay dhahayeen in gabar baaqay marada naga dhacay shaadaan ku gooyo wax diinana ma ahayn waa dhaqan marka dhaqankaas markii uu nabdigay dad badan aan ku soo dhex jirnay oo dibkaas noo keenay ayaa waxaan dhahay marka oo qofka aan qofka kale soo gaari karin waxa loo sameeyaa wax la dhaho koorto si loo soo gaarsiiyo qodob waxay ku jirtaa xuquuqda aadamka ku jira oo qodobka saddexaada oo ah qof kor waa loo soo qaadi karaa qofka kale waa la soo sini karaa waxa ingiriisiga ay ku dhahaan positive discrimination aan kala soocid xaq ah kala soocid waa xaaraan moogtay mid xaq ah marka shaas awgeed ayaan anagu ugu dacwoonay oo qodobkaas xataa culimadoodan aan kala shirnay midda kale waxaan ku raacsanahay in la siiyo haddii baritoola doorasho la aado in wiilkiiyo gabadhiga ay siman yihiin oo tartami karaan laakiin marka oday la dhaho soo qor odaygu kuleeya ani marada iga dhacsay gabar haddaan qoro marka dhintaasaa keenay
waa mahadsanta ahay Sheikh Nuur Baarud intii aad dhihi lahaydeen qoontada gabdhaha waa in maaragta wax shisheeye wato soo ma ahan in odayaasha aad ku dhiiri gelisaan oo aad dhahdaan wiilashiina iyo gabdhihiina isku xuquuq siiya
Falastiin walaashay Xaliima wax yar baan kaga duwanahay iyadoo mahadsan Xaliima oo si fiican u sharaxday waxa weeye arrintan ku saabsan kootada dumarka waa arrin Soomaali ka baxsan anigu hadda xamar baan kala hadlayaa nin wax garan oo aqoonyahan oo siyaasina culumana wax walba lacabaan waxa waddanka ka jira waan ogahay waxa weeye midkan oo xogahayaha guud wakiilka Soomaaliya oo ah ama kan hadda jooga ama kuwii hore mar walba shir buu qaban wuxuu leeyahay kootada dumarka inta laga dhigo iyo laga yareynin wafti baa imaan reer galbeed xataa wasiir baa imaan reer galbeed halkan uu shir ku qaban meelahaas u leeyahay dumarkii baa u tagay waa in maartay dumarka kootadooda iyo xaqooda la siiyo horta dumarka in la habaabo maaha Falastiin ay hadii wadadii laga habaabo waa mashaakil dumarka magu haday ay tirsanayaan ama uu xaq ka maqan yahay waxaa la rabaa arrintooda inay arrin Soomaali ka dhigaan Soomaali sideedaba waxaa hoggaan waligeed u ahaan jiray culumada iyo dhaqanka inay culumadii u yimaadaan inay dhaqankii u yimaadaan siyaasiyiintii inay u yimaadaan inay yiraahdaan annaga waxba naga maqan dumarka Soomaaliyeed korka loo fiiriyaa dunida dumarka Soomaaliyeed wax badan bay helaan qolka xataa wadamada muslimka la fiiriyo wax laguma sameeyo wax dhibaato ah aqoo tacliintii way u saga furan tahay shaqadii way u furan tahay wax midab kala sooc ah dhanka kama jiro arrintan siyaasadda haddii maxalan salaadinta la sheegay ayna u bislaanin de in la qasbo ma yahay waqtiga ay u bislaanayeen waa in la gaaro waa in lagu simo waqtigaas mid kale oo Falastiin ay la hadda dumarku inay si fiican u ogaadaan waxa weeye rag iyo dumarku siyaasada isku mid kuma aha oo raggii baan la tartamaynaa oo boqolkiiba intaasay leeyihiin boqolkiiba intaa hana la siiyo falastiin ay arrintu sidaa ma aha. Waxaa weeye raggo siyaasada ayagaa la rabaa inay u bataan, ayagaa la rabaa inay wadaan. Siyaasadu waa wax dhib badan, waa wax habeenna loo soo jeedi, waa wax la isku layn, waa wax dibdaaqyo badan. Dumarku waxaa ma geli karaan. Dumarku hawshu ilaahay ugu talagalay waxaa weeye inay hoggaankii beri ayagu dhalaan. Waa warshad bini aadmiga soo saari. Ninku markuu halganka nolosha soo galo oo soo shaqeeyo, doorasho galo, baarlamaan ka soo doodo, wixii la talin lahaa ee dejin lahaa ee guriga markuu yimaado hagaajin lahaa waa dumarka. Caruurta wixii korin lahaa waa dumarka. Haddii dumarka inay baarlamaan ay wada tagaan, waxaa weeye reerkii iyo ninkii yaa wax tari.
Waa mahadsantaa Sheikh Nuur. Waa ku soo noqon doonaa.
Haddii annaga naagaha reer Yurub iyo naaga gabdhaha Soomaalida isku mid ma aha marka.
Waa ku soo
nooga qiyaas qaato un gabdhaha reer Yurub ee ordaya caruurna dhalayni ma aha marka, taas kuma jiro.
Haye Xaliimo.
Waxaan sheegay arrinta oo xagga ah ee haweenka xuquuqda annaga muslimku masiyaadu maba haystaan gaaladu. Ma garatay gaaladana annaga waxba nooma soo sheegaan xaq aan weynay oo aan culimadeennana kala hadalnay, ilaahayna ogyahay ummadiisna ortahay, odayaasheennana kala hadlay oo naloo diidale waa waxaan u qaylinaa. Maanu ka bilaabay annagu gaalka iimaha yaba ani waan ogahay meesha iga taallo. Culimadiina waa la hadalnay, meel kastaan ugu tagnay, boqol shir baan u qabanay, dhaqankeennana maalin kastaan baryaan dhahnaa adigu soo labadeennaba meema tiibi waas muqafkoona agu taal. Marka wadaadkana sidoo kale soo culimo meema tihid dadkan waleersan ula hadla oo waaniya. Tan kale waxaan sheegayaa sida uu leeyahay raggii uma sinna siyaasadda naagahuba uma wada sinna. Raggana qaar unbaa kasoo galay hogooda lama soo galo, naagahana qaar unbaa soo gala gaaday ama aqoonteeda yeeshay ama kartigeeda yeeshay ee naagooda lama timaado siyaasadda. Nimankuna waa saas oo kalaan leeyahay inay sinnaadaan oo ay isku mid noqdo anaga inta ay isku mid noqono ma dhihin. Haweenkeena intii garaa usoo tartami karto soo gaari karto, raggana sidoo kale ninkii soo gaari karo unbaa siyaasadda yimaada.
Laakiinsidaadna
waa tahay qarankaaga iyo dalkaaga masiib baa ka tahay haddaad ninkaayo haddaad naagtaydana dishaado.
Laakiin Sheikh Nuur waxa uu yiri dumarka waxaan ka rabnaa waxay ahayd inay guryihii joogaan, raggu siyaasadda markuu kusoo daalo ilmihii noo dhalaan noo koriyaan. Dumarka Soomaaliyeed sida dumarka reer Yurub uma dhaqmi karaan.
Dhaqanka iyo diinta waa kala gooni. Diinteenna waxay leedahay Nabi Maxamed hadda xasuusato wuxuu shaqayn jiray radiyallahu canhu Khadiijo, qofkan casata ay ahay hawsha way isla wadi jireen. Guriga iyo ta kale labadaba in laysla wadaa loo baahanya. Midda kale raggeena Soomaaliyeed hadda waxaaday u bateen rag aan mas-uuliyaddii gurigaba qaadi karinba.
Haye Sheikh Nuur.
Oo labadiiba ay haweenka isku hayaan.
Waa mahadsantaa. Waxaan rabaa Sheikh Nuur inaan aan siiyo gabagabadii. Sheikh Nuur, dumarka bulshada qayb ka yihiin, sida ay guriga ugu wanaagsan yihiin, shaqooyinka banaankana ugu wanaagsanaan karaan, in dumarka ay siyaasadda ka qayb galaan maxaa isleedahay xal way u noqon kartaa?
Falastiin marka la fiiriyo duruuftan la marayo ama casr caalamku hadda meesha uu marayo marka la eego, iyo dumarkii oo dumarkii hore aan ahayn oo tacliin iyo jaamacada ka baxay ama kashaadooyinka ka waaweyn haysta, waxaasoo dhan tixgelinteeda inay leedahay oo waaqaca iyo waqtiga la fahmo, taas waan ogolahay. laakiin waxaasoo dhan Falastiin ay waxaan ka weyn dad muslim aanahay, yacni wax walba ma samayn karna, diintaana xiraysa, ilaahay baa maslaxadeena inaga yaqaana, maslaxada dumarkana isagaa yaqaana, maslaxada dadkana iyo dalkana isagaa yaqaana. soo gelistii siyaasada gaar ahaan baarlamaanka leeyahay dumarka anagu wax waan ooga ogolahay. culimada Soomaaliyeed haddaan nahay inta fakarka ila qabto wax waan ooga ogolahay, laakiin waxaan ku celin arrintaasi ha laga saaro dahar siyaasadeed ee shisheeye oo diinta iyo qoyska Soomaaliyeed ku wajahan ha laga saaro. taa marka laga saaro waxaan ogolahay annaga iyo dumarkanaga iyo duqaydanada dhaqanka inaan is aragno, arrintaas dib loo habeeyo, in wax layskaga ogaado, taas diyaar ayaan unahay.
aad u mahadsantahay.
laakiin arrinta waxaan leenahay dhulka ha la dhigo.
waa mahadsantahay. Haye Xaliimo, maxaa xalku aragta adiga?
aniga waa ku raacsanahay inka uu sheekhu sheegay, laakiin arrintu leeyahay dhulka ha la dhigo, xagga ha la geeyo. annaga haddaan heshiino oolan is qabsanba oo wixii la diin ma ahay dhaqankii oo xagga walaaladana ay naga difaacaan xagga dhaqan kale aanu ka heshiino cid soo galayso ma leh laakiin ma si dacwo laarta cid walba lugda la soo geli
aad aad u mahadsan tihiin Sheekh Nuur Baarud iyo Xaliima Jaamac. Inta aan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galay xubinta dooda gaaban Sheekh Nuur Baarud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay-adda culimada Soomaaliyeed, isla markaana afhayeen oo ah hay-adda culimada, iyo Xaliima Jaamac oo ka mid ah guddiga qoraalka dastuurka, isla markaana ka mid ah ururka difaaca haweenka. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonan dhegeystayaal nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markana barnaamijkii Muuraa Islaamka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wargeyska The New York Times ayaa sabtidii toddobaadkan qoray in uu taaganaa xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka Donald Trump uu waaxda cashuuraha ee Maraykanka u sheegay in mashruucyo ganacsi oo dhowr ah oo uu ku lug lahaa uu ku khasaaray. Lacagta uu khasaaray ayaa wargeysku sheegay inay tahay $916 million. arrintaasi oo u ogolaanaysa in muddo 18 sano ah una dowladda dhexe wax cashuura siinin oo uu ku ekaan doono bixinta cashuuraha kale sida kuwa gobollada uu ganacsiga ku leeyahay. Haddaba faahfaahinta waraaqaha cashuuraha ee Donald Trump ayaa waxaan ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Ninkan Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga waxaa muddo dheer lagu haystay ilaa iyo tartankii u dhexeeyey xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu cashuurtiisa uu taareen sarkaadi uu soo bandhiga, laakiin wuu diidanay, wuxuu la adhad iyo waxbay ku socda. Nasiib xumo haddaan xagga Trump ka fiirino, journalka weyn oo magaca dheer oo New York Times la dhaho ayaa baaritaan dheer ku sabiyey wuxuu soo ogaaday markay taariikhdu ahayd 1995 ayaa Trump wuxuu dowladda Maraykanka u sheegay inuu ganacsigiisu dhumiyey oo ku khasaare uu ku yimid $916 million inuu khasaaray business gacdiisu uu khasaaray. Marka sharciga Maraykanka haddii la fiiriyana si New York Times ka qoray, hadduu khasaaraha intaa la eeg qof ganacsada ku yimaado waxaa loo dhaxalisayaa cashuur dhaaf oo la dhaha cashuurta xareynaysa ganacsigaa dib ugu soo kabto muddo 18 sano. So haddii taariikhda laga bilaabo 1995 ilaa waxay u socon lahayd xilliga jadiil kala jaro 3 sano keliya ayaa cashuurteeda markaa laga rabay inuu xareeyo. Haddii dib loo fiiriyo waxaa haddana Trump ku doodahayaa 2004 markay ahayd, wuxuu Trump haddana sheegay in uu khasaaray lacag ah lacagaha fara badan oo $400 million inuu khasaaray, haddana lagu qiyaasay iyo haddana xareeyey. Haddana markay ahayd 2014 haddana wuxuu xareeyey inuu haddana khasaaray lacagta intaa la inka badan inuu khasaaray. Haddii la fiiriyo cashuurta waa lagu lahaa inuu xareeyey, laakiin markastoo cashuurta lagu soo dalici lahaaba wuxuu xareynayay inuu businesska soo khasaaray buu xareynayay. Marka waxaad moodaa taarikh waxaa dheer uu ka qoray New York Times kunuu ka qoray inay daruur shucaac ku furtay ganacsigiisii iyo maxaa jira campaign-kiisii, laakiin waxa uu egtay haddana markii la fiiriyo sharciga Maraykanka inuu ka dabaalan doono.
Waan gartay ololaha Hillary Clinton ee dimuqraadigu muxuu arrintan ka yidhi?
Hillary Clinton maalin weyn ba u ahayd xaqiiqatan markay aragtay macluumaadka laga qoray Trump, aad bayna u aragtay ay arrintaas usoo dhaweysay, iyadoo ku tilmaantay inuu waajib muqadasa tahay inuu Trump intay goorgoor tahay inuu caddeeyo campaign-kiisa inay caddeeyaan cashuurta inay release garayaan, laakiin waxaad moodaa weli inay tahay final of record. Maasina wuxuu dib ugu celiyey 36,000 ee email eed isticmaashay oo kusoo oo ammaanka dalka khalkhal gelisay ee delete garaysay ilaa aad soo bandhigtid anama soo bandhigaya waxay ka buuri. Maxamed aad mindi ku taagtay maalinka debate-ka dhex martay Clinton iyo Trump inay weli taagan tahay.
Waan gartay sidee arrimahan soo shacbaxay ee wargeyska The New York Times uu soo bandhigay ay uu arkay ololaha Trump?
Dadka laba kula qaadno, dadka Maraykanka qeybta aqoonta leh haddana ku darasatay indheer garadka oo mustaqbalka sawaalin karta waxay leeyihiin ninkani waxyaalo badan buu qarinhayaa, waxyaalo badan baa isugisan, cashuurtiisana wuu diiday, even though IRS tiri wuu caddayn karaa wuu bandhigi karaa, haddana wuu diiday. sida darta waxay leeyihiin ninkani wadanka wada wanaagsan ma saaray hadduu qabto waxaagelinayaan xagga kalintan laakiin dhanka kale daa fiirino dadka intooda badan oo shacabweynaha lagu tilmaamo ama hadda minku wuxu dhaco un qiyaasa waxaad moodaa inay leeyihiin maadaama ninka ordad ku socos uu sheegay intaasoo jeer uu ganacsigiisii khasaaraas ku yimid sharciga maraykankana uu ogol yahay weli shaqada wuu sii wadi karaa taasaa marka waxay caddaynaysaa dadka way dadka mustaqbalka soomaaliya waxay u arkaan clinton inuu yahay qofka munaasabka ku ah maslaxada dalka inuu qabto laakiin dadka kalintisi kale waxay u arkaan oo marka waxa dhaco un qiyaasa inuu trump yahay ninka hawshan qaban kara helikalinta xaqu lahayn
way su-aasheeda ugu dambaysa waraaqahan cashuurta ee trump ee hadda lasoo bandhigay wax ma ka bedeleen ra'yigii dadweynaha ee labada murashax
way ka bedeleen oo waxaa moodaa dadfataad magla sheegay 62 inay dhaheen waanu soo bandhigo laakiin somehow qof maa loo caday meele ka madow baa leeyihin ma clinton ma waxaa lagu yar xaglinayaa inay qof dumara tahay ma waxaa lagu yar dhaliilahayaa imaaladii badnaa ee isticmaasho qaldanaa waxaa lagu dhaliilayaa waa lagu yaqaanaa wajiyo cusubaa loo baahan yahay wax lagu dhaliilaya ma garanayo stiil iyadoo muuqato ninka inuu cashuurtiisi khaldaad badan galay stiil iyadoo muuqato cashuurtii in la sheegahaya 20 sano inuu dowladda federaalka dhexe inuusan wax cashuur oo 20 sano lasoo dhaafay uusan siinin laga bilaabo 1995 ilaa maanta 2006 aan marayno hal shilin oo cashuur babixin baa ninkaa lagu leeyahy si kastaba ha ahaatee dadku waxay leeyihiin wixii cusub caalamkaa jecel waxaad moodaa booliska way isku dhigan yihiin gobollada qaarkood ma asagaa sarreeya gobollana iyadaa sarreysa laakiin inta badan marka la fiiriyo codbixinta guud ee dadweynaha way isku dhegan yihiin 45 waa asaga 46 waa iyada marka aynu fiirina say u dhici doonto laakiin waxaad moodaa inuu weli nin soo cadaad yahay lagana baqaya siduu raggii republicanka haya jeff bush iyo raggii khatarta uu dhinaca ugu lagday sun hillary clinton dhinaca ugu lagday ayaa laga baqayaa saasaan aan u badin doona
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay wargeyska the new york times oo soo bandhigay waraaqaha cashuurta ee donald trump arrintaas oo dood kulul ka dhex dhalisay labada ol-ole ee doorashada iyo goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal kaasi waxau ahaa maxamed cabdixasan sandheere barnaamijkii umuuraha maraykanka ayaad dhegeysanayseen waxaanu ka cudur daranayna markii hore barnaamijka umuuraha islaamka inaydin sheegnay hase yeeshee kaa jimca ayaad dhegeysan doontaan gunaanadka idaacadda ayaanu kusii siqaynaa markan fanaanka cawaale aadan iyo heesta indhacashaq
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indhooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino is-xaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indhooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino is-xaashaqayba allaylehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa
cawaale aadanna heestaas uu ku luqaynaya ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa si wada jareeda kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray xitaa mar kale kulmi doono sida iyo habeen wanaagsan.